Er det lyd nå? Ja. Ja, da starter vi altså siste bolken, som er da 2 timer nå fram til klokka 3, hvor vi skal gjøre oss ferdig med forvaltningsretten. Vi ser på en bitte liten oppgave der også, om inhabilitet. Og vi skal se helt til slutt litt på plan- og bygningsloven. Og så i morgen kommer Einar Bergsson hit, og da er det kanskje samme rommet, det finner jeg vel ut, og det er da fra 8:15 i morgen også, siste dagen på denne samlingen. Som vi har sett nå, så er det en del regler for hvordan enkeltvedtak, vi har sett litt på hva enkeltvedtak er, og vi har sett at når forvaltningen treffer et enkeltvedtak, så må de ha hjemmel for det enkeltvedtaket, og det må være truffet på grunnlag av riktig fakta i saken. Saken er godt nok opplyst, og det må ikke være tatt noe ulovlig hensyn og sånt. Det skal komme litt nærmere inn på straks. Og dessuten så må vedtaket være utformet på en bestemt måte. De må være informert om klageadgang. Men så er det da slik at det likevel kan være begått saksbehandlingsfeil. Og da er spørsmålet hvilken betydning for det. Hvis forvaltningen ikke hadde hjemmel, de hadde ikke adgang etter loven til å fatte det vedtaket de fattet. Hvis enten de har ikke hjemmel til å fatte den type vedtak i det hele tatt, eller vilkårene for å pålegge det de påla var ikke til stede, ja, så må vedtaket settes til side. Og det kan skje i en domstol. Hvis det har vært en saksbehandlingsfeil underveis, så er det ikke like sikkert. Jeg tror vel egentlig at de fleste ganger det har vært en eller annen saksbehandlingsfeil, så vil kanskje ikke det likevel føre til opphevelse. Fordi man kanskje da, man finner at det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Altså har den feilen egentlig hatt noen betydning? Det er ikke sånn at for å sette til side vedtaket, så skal det være sikkert at vedtaket ville blitt et annet. Ja, det må man jo se i en ny behandling. Men det som står her er at hvis feilen ikke kan ha virket inn på vedtaket, så skal det ikke settes til side. Da er det gyldig. Hvis det kan ha virket inn på vedtaket, så er det en vurdering som må gjøres. Og det kan slå litt ulikt ut, og det er vanskelig å si noe generelt om. Men hvis det kan ha virket inn, så vil det jo fort bli at det blir kjent ugyldig. Men ikke absolutt alltid. Så over til et spesielt tema i forvaltningsretten, som er egentlig ganske spennende. Det er det som kalles myndighetsmisbruk. Fordi forvaltningen, det er nemlig sånn at domstolene har da i ganske mange år kunnet prøve etterpå om forvaltningen hadde hjemmel til å bestemme det de bestemte. Men så er det noen ganger at det som står i loven er at forvaltningen kan, dersom man finner det særlige grunner eller sånn og sånn, eller til og med dersom sånne vilkår er oppfylt, så kan domstolen. Hva hvis da for eksempel jeg søker om en tillatelse og forvaltningen kan gi det, men så gir de det ikke, men så gir de det til noen andre som er i akkurat samme situasjon. Da vil jeg kanskje si at ja, forvaltningen hadde for så vidt hjemmel til å avslå. Men da skulle det vel avslått i de andre tilfellene også. Det var usaklig forskjellsbehandling. Eller hvis jeg søker om en byggetillatelse, og så får jeg avslag. Men så har jeg en mistanke om at grunnen til at jeg fikk avslag, eller jeg søker en skjenkebevilling, det er noen saker om faktisk. Og da er det sånn at det er litt skjønn som forvaltningen må utøve, om de skal gi en skjenkebevilling eller ikke. Men da er det jo tross alt grenser for hvilke hensyn forvaltningen kan ta, når de skal bestemme om de skal gi deg en skjenkebevilling eller ikke. Og så får man plutselig en mistanke om at her har noen andre forhold spilt inn, at man er uvenner med de som har truffet beslutningen, at det er noen politiske grunner, et eller annet. Og da vil det være utenforliggende hensyn, kalles det. Og så er det noe som heter usaklig forskjellsbehandling, som ligner litt. Og noen ganger så kan også et vedtak i og for seg være noe som forvaltningen hadde hjemmel til å treffe. Men totalt sett så fremstår dette vedtaket som sterkt urimelig. Så det er altså eksempler på at domstolen har satt til side vedtak som i og for seg ser grei ut. Rent bortsett fra at domstolen har kommet til at her har man tatt utenforliggende hensyn. Her har det vært en usaklig forskjellsbehandling blant borgerne. Eller dette vedtaket av en eller annen grunn fremstår som urimelig. Riktig nok så sier loven at forvaltningen har lov til å bestemme dette. Men domstolen kommer til at dette fremstår som sterkt urimelig. en sånn sikker, det er sånne sikkerhetsventiler her som gjør at domstolen kan sette til side. Dette, denne læren om myndighetsmisbruk som en sånn ekstra test som domstolen kunne ha på forvaltningen, den vokste fram etter hvert. Antagelig fordi det var myndighetsmisbruk, og det var sikkert veldig mye myndighetsmisbruk hvis det går litt tilbake i historien. Og dette var noe alle visste, ikke sant? Og hvordan skulle man komme det til livs? For det sto ofte i loven at forvaltningen kan bestemme sånn og sånn. Men noen ganger så misbruker forvaltningen makten sin og bruker sin makt til egentlig å liksom straffe borgeren for noe annet de har gjort, noe usaklig. Noe annet som de egentlig er årsaken. Så selv om forvaltningen har hjemmel, så er det ikke, og det ikke er gjort saksbehandlingsfeil egentlig, så er det likevel slik at noen ganger fremstår et vedtak som en eller annen form for misbruk av myndighet. Det var en lære som vokste fram gjennom rettspraksis, særlig inspirert fra Frankrike. Og dette er de fire eksemplene på myndighetsmisbruk som gjerne trekkes fram, som i hvert fall har vært nevnt i domstolen av Høyesterett. Det ene er hvis forvaltningen har basert seg på utenforliggende hensyn, hensyn som ikke man skulle legge vekt på, for eksempel politisk hensyn. I en sak vi skal se på, så ble det ikke gitt skjenkebevilling, og det så ut som det ikke ble gitt, fordi det vertshuset eller det hotellet som søkte skjenkebevilling hadde brukt streikebrytere når det var streik. Og da stemte Arbeiderpartiets representanter i kommunestyret mot at de skulle få skjenkebevilling. Men det var utenforliggende hensyn, for det har jo ikke noe med om du skal få skjenkebevilling, ikke, skal jo være om du har skjenka mindreårige noen gang, eller om det har vært mye bråk på stedet, eller om det er folk som jobber der som ikke burde skjenke. Altså, hvordan man driver denne skjenkevirksomheten. Ikke om man har brukt streikebrytere og ødelagt for de som streika. Men politikerne da, i den saken, ønsket å straffe liksom dette stedet. Og hadde i sin makt å si det var noen som var fra avholdsbevegelsen iblant, og det var ikke, de sa nei, men det var fordi de mente de ville ikke gi noen skjenkebevillinger. Men disse fra Arbeiderpartiet, de hadde da vanligvis gitt skjenkebevilling, og også gitt skjenkebevilling til dette stedet før, men så denne gangen så satt de foten og sa du får ikke skjenkebevilling. Og så var domstolen overbevist om at det var fordi de hadde brukt streikebrytere, og det var noe Arbeiderpartiets representanter selvfølgelig var med, og det var jo ikke bra å bruke det da, men det var liksom ikke måten å gjøre det på. Eller kan det være usaklig forskjellsbehandling? Andre har fått, du har ikke. Og det er ikke noen saklig grunn til å forskjellsbehandle. Eller kan det være vilkårlighet, at man liksom har liksom stikket fingeren litt i luft, eller hva det heter, sånn å bare, ja, vi får, ja, nå er det helg, liksom. Kaste terning, det går ikke an. Det må være, de kan forstå å komme til både ja og nei, men det må være utifra noen grunner. Det kan ikke være vilkårlighet, at de bare liksom har, uten noen enkel grunn, bare kommet til en av delene. Eller det kan være sterk urimelighet, at vedtaket fremstår som sterkt urimelig av en eller annen grunn. Og det bør jo egentlig ikke være at de forvaltningen har vært en slemme eller hatt noen ond hensikt, det kan være at det fremstår som veldig urimelig. Skal vi se. Utenforliggende hensyn først. Det er i saker hvor forvaltningen har lagt vekt på hensyn som det strider mot alminnelige saklighetsnormer å trekke inn. Det er jo gjerne sånn at loven kanskje egentlig, vi må tolke loven som forvaltningen skal forvaltes, loven om skjenkebevilling. Den må tolkes, og hva er det da som skal veie for og mot denne avgjørelsen som til slutt blir litt skjønnsmessig, om vi skal gi skjenkebevilling eller ikke. Men for å finne ut hvilke hensyn er da lovlig forvaltningen å trekke inn i en sånn sak, så må vi tolke loven og se, og det er typisk slik at vi kan se på formålet med loven. Og hvis det er hensyn som ligger utenfor lovens formål, formålet med denne skjenkebevillingsbestemmelsen er jo å unngå at mindreårige får alkohol, unngå at folk som ikke skulle hatt alkohol får det, unngå at det blir bråk, kanskje, ikke sant? Sånne hensyn. Men det er selvfølgelig grenser hvilke hensyn man kan ta. I disse tilfellene så har forvaltningen fattet et vedtak som de kan fatte. De kan nekte skjenkebevilling, det har de lov til. Men i den enkelte saken så har man lagt vekt på hensyn som man ikke skulle, som det var feil å trekke inn. Myndighetsmisbruk. Og loven setter gjerne grenser på hva man kan legge vekt på. Typiske formålet setter grenser. Og det er omfattende rettspraksis på dette området. Så er det en rådhus hospitsdommen som jeg nevnte. Der var det altså en hotelleier, var det, som ble nektet av Oslo formannskap. Den saken er fra 30-årene da. Var det også liksom forbudstid, og det var en streng periode da. Men det var tydeligvis lov å skjenke også da. Så det var jo ikke helt sånne amerikanske tilstander. En hotelleier ble nektet av Oslo formannskap med 11 mot 10 stemmer, hårfint, fornyelse av sin skjenkerett, hadde altså hatt det før. Og fordi nektelsen, i alle fall for ett formannskapsmedlems vedkommende, og det hadde vært nok hvis dette ene medlem hadde stemt annerledes, fordi nektelsen måtte antas å være begrunnet i utenforliggende hensyn, ble vedtaket kjent ugyldig, og hotelleieren var berettiget til erstatning for økonomisk tap. Klart å tape penger på ikke ha skjenkebevilling. Det var nemlig antatt at Arbeiderpartiets representanter stemte imot, fordi hospitset hadde brukt streikebrytere under en streik. Og det Høyesterett sa i den saken var, og i denne dommen så utviklet altså Høyesterett ny juss i Norge. Det var egentlig ikke slik tidligere da, at domstolen kunne egentlig sette til side et sånt vedtak. De måtte bare forholde seg til at forvaltningen her har bestemt. Og da må vi bare legge til grunn, for det er forvaltningen som avgjør hvem skal ha skjenkebevilling og ikke. Og her er alt i orden, sånn teknisk sett, saksbehandling og alt. Så det er vel ikke noe domstolen kan overprøve. Jo da, sa Høyesterett. Det er nemlig grenser for hvilke hensyn som er relevante her. Sakens første spørsmål er om det må anses bevist at Oslo formannskaps nektelse av å gi frøken Berge skjenkebevilling for 1930 og senere for 1931 er bevirket ved, er altså forårsaket, er grunnen til det er at et eller flere av dets medlemmer har tatt sitt standpunkt ut fra hensyn som de etter lovens formål må antas har vært uberettiget til å ta. Ja, som vanlig litt kronglete språk. Høyesterett i dag er litt mer pedagogisk i språket. Dette var på 30-tallet. Var det utenforliggende hensyn her? Det nærmere formål med denne kontrollen som ved rusdrikkloven er lagt inn under det kommunale selvstyret som en spesiell kommunal oppgave. Formålet med det er klarligvis at man best mulig skal søke å unngå eller minske de ulemper som erfaringsmessig er knyttet til skjenking av alkohol. Med andre ord, er man skikket til å skjenke alkohol eller ikke, utifra liksom hvordan det fungerer disse dagene de skjenker, om hvordan det, kveldene forløper, om det er bråk. Særlig vet vi jo at hvis det kommer fram at man har skjenket mindreårige, så er det et problem da, ikke sant? Det er ikke fra noe hold fremkommet den minste antydning om at skjenkeretten var blitt misbrukt, og at den hadde vært benyttet i mindre heldige lokaler eller med upassende betjening. Frøken Berge har fra alle hold fått et ganske usedvanlig godt skussmål for hvordan hun har forestått sitt hotell og bevillingen. Så hun har vist seg egentlig ganske skikket til å skjenke. Til tross for myndighetenes anbefaling og frøken Berges usedvanlig gode renommé, stemte Arbeiderpartiets medlemmer i Øl- og vinkomiteen, det var altså en komité som het Øl- og vinkomiteen, det er det vel ikke nå lenger, og i formannskapet for at det ikke skulle gis det bevilling for 1930. Sammen med avholdsrepresentantenes stemme ble det derved flertall for nektelsen. Men at avholdsrepresentanten stemte mot, det var jo ingen som satte spørsmål, det var jo jobben deres. Som man husker, oppstod det for en tid siden. Altså dette her er et, og så, det er litt viktig, dette er et sitat fra Arbeiderbladet. Dette her. Så dette er ordene til Arbeiderbladet. De var veldig fornøyde nemlig. Som man husker, oppstod det for en tid siden kamp om foreningsretten ved hotellet. Hotellet ville ikke respektere og anerkjenne personalets organisasjonsrett. Alle organiserte arbeidere måtte gå, og siden er hotellet blitt drevet med streikebrytere. Arbeiderstyret i Oslo fant ingen grunn til å gi et slikt hotell skjenkerett. Det er et sterkt og saklig standpunkt sett fra arbeiderklassens synspunkt. Så arbeiderbevegelsen hadde sansen for dette, at nå ble skjenkebevilling ikke fornya. Dette var sitert fra Arbeiderbladet. Men så sier Høyesterett igjen, og når Høyesterett sin ord igjen, etter hva som er opplyst på den ene side om frøken Berges uklanderlige utøvelse av skjenkeretten, og på den andre side om den uttrykkelig angitte grunnen til nektelsen, kan jeg ikke skjønne annet enn at det her er tilveiebrakt en meget sterk formodning for at nektelsen var begrunnet i utenforliggende, ikke-saklige hensyn. Poenget er at du kan ikke nekte en skjenkemiddel ut fra politiske hensyn. Og så en lignende dom faktisk, fra 30 år senere, 1965, Oslo formannskap avslo i 58 med 11 mot 10 stemmer igjen, blant annet restaurant Georges søknad om tillatelse til å drive nattrestaurant. Arbeiderpartiets gruppe, 9 medlemmer, gikk samlet inn for avslag og tilføyet protokollen at den stemte mot, blant annet med den begrunnelse at søkerne og deres faste personale ikke er enige om en forlengelse av arbeidstiden etter klokken 1. Var det en legitim grunn? Det hadde i hvert fall litt med natt tid og i arbeidet, men det var vel Høyesterett la til grunn at søknaden ikke var innvilget ved at de la til grunn at grunnen til at det ikke var innvilget var at vedkommende fagforbund motsatte seg enhver utvidelse av arbeidstiden. Flertallet antok at det lå utenfor de, flertallet i Høyesterett, utenfor de samfunnsmessige hensyn det var berettiget å ta etter hotell- og rusdrikningslovgivningen. Det lå utenfor det at et formannskapsmedlem lot sin stemmegivning bestemme av forbundets standpunkt. Og så viste man til denne rådhus- og spitsdommen. Og Georgius, det er vel sånn det uttales, ble tilkjent 30 000 kroner i erstatning for 1958. Så er det usaklig forskjellsbehandling. Det er en annen form for myndighetsmisbruk som alt ser helt i orden ut, og vedtaket ville vært helt fint det, hvis ikke det var for at noen andre vedtak gikk i en annen retning, i tilsynelatende like saker. Så isolert sett ser vedtaket, når det er usaklig forskjellsbehandling, isolert sett ser vedtaket greit ut. Men fordi det er andre vedtak, hvor man kanskje har fått innvilget en søknad, og det ble gjort avslag i denne ene saken, det er det som er problemet. Det er ikke noen saklig grunn. Det er brudd på likhetsprinsippet hvis en forskjellsbehandling ikke er saklig begrunnet. Det er lov å forskjellsbehandle, men da er det ikke. Det er fordi det ikke er like tilfeller, fordi det er forskjeller. Så like tilfeller skal man slikt. Sauda-dommen, der var det slik at det var i forbindelse med etablering av to bedrifter i Sauda i 1916, så hadde disse bedriftene oppført bolighus, og de hadde tatt seg av en rekke oppgaver som i alminnelighet kommunen skulle stå for. Blant annet renovasjon og sånt. I 1938-39 ble det innført kommunal renovasjon, men kommunen ville ikke renovere bedriftenes hus de ble utenfor. Alle andre hus tok de. Og i denne saken ble det antatt at bedriftene ikke hadde noe plikt til selv å renovere eller feie, og det var da ikke noe saklig grunn til å sette disse bedriftene i en annen stilling enn andre huseiere, med hensyn til at de ble bedt om å si at hvis dere skal ha renovasjon fra kommunen, så må dere betale for det. Men ingen andre måtte det. De mente at denne bedriften skulle holdes utenfor. Bedriften sa at det er ikke noe gyldig grunn til å forskjellsbehandle oss. Vi har riktignok selv renovert disse husene i alle år, men nå som det blir en ordning med kommunal renovasjon, så vil vi også nyte godt av den. Nei, da må dere betale for det, sa kommunen. Høyesterett sa at her kan dere ikke forskjellsbehandle disse bedriftene og disse boligene til de som arbeider her. De har samme krav som alle andre i kommunen på kommunal renovering og feiing. Og så var det enda en sak, og det var en tredje form for myndighetsmisbruk, nemlig sterk urimelighet. Selv om et vedtak er fattet med, det er en hjemmel for det, og saksbehandlingen er korrekt, så kan det hende at konklusjonen i vedtaket etter en totalvurdering fremstår som helt urimelig. Sterkt urimelig. Da er det sånn at domstol kan sette foten ned og si at nei, dette er for ille, dette er av en eller annen grunn sterkt urimelig. Selv om i utgangspunktet kommunen har et skjønn til å si ja eller nei i en sak, så kan Høyesterett komme til at dette er sterkt urimelig. Mortvedt, han var drosjeeier, og det var han og tre andre drosjeeiere, de fikk søknaden om nye drosjebevilgninger etter krigen avslått av Samferdselsdepartementet, utelukkende fordi de hadde vært passive medlemmer av NS under krigen. Det var slik, etter loven, at myndighetene kunne nekte de som hadde hatt bevilgninger, nye bevilgninger, fordi de hadde vært straffet for landssvik. Men det var bare det at de hadde vært passive medlemmer i NS, og i vanlig sånn, det var liksom i tvil om det skulle regnes som landssvik i forbindelse med å søke drosjebevilling. Så det, og det var den alminnelige oppfatningen blant folk også antagelig, at det var litt drøyt. Det var gått noen år etter krigen, tre år etter krigen, det var 1948-49, de fikk avslag, saken kom opp i 51. Og Høyesterett sa at riktig nok så står det i loven at man kan, at folk som har vært straffet for landssvik kan nektes bevilling. Det høres jo kanskje litt rart ut i dag, men det var det faktisk en adgang til. Men denne avgjørelsen måtte bero på et skjønn, men nektelsen var så urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at beslutningen ble erklært ugyldig. Høyesterett er tross alt for drøyt, her har det vært medlemmer, og så skal de ikke få lov til å kjøre drosje. Dette var da også forsikret til eldre folk som ikke hadde noen annen måte å tjene penger på. Det var lovlig adgang for de administrative myndighetene til å nekte gamle bevillingshavere nye bevillinger, også på det grunnlag at de hadde vært straffet for landssvik. Spørsmålet om i hvilke tilfeller dette skulle gjøres måtte være gjenstand for et skjønn fra administrasjonens side. Og så mener da Høyesterett at det at de bare har vært passive medlemmer i Menes, det blir for drøyt å bruke det. Det står for meg som åpenbart støtende resultat at de fire eldre drosjeeiere skulle være utelukket fra sitt gamle yrke på grunn av passivt medlemskap i NS, når de hadde betalt sine bøter og enda fått sine rettigheter igjen. Så de hadde altså betalt, til og med de hadde blitt straffet, også for det allerede. Så dette var på en måte en ny straff, dette her. Tross den adgang som domstolen etter vår rett har til å kontrollere forvaltningsorganets utøvelse av det frie skjønn er begrenset, altså selv om domstolene bare har en veldig begrenset adgang til å sette til side forvaltningens frie skjønn i de sakene hvor forvaltningen har et skjønn, de kan si både ja og nei, selv om den anledningen for domstolen er begrenset, så er dette resultatet etter min mening så urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at samferdselsdepartementet må anses rettsstridig og derfor erklæres ugyldig. Så det skal mye til, men det er en mulighet som finnes der. Ja, så det var disse formene for myndighetsmisbruk. Utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling. Vilkårlighet er det også, det har jeg ikke med et eksempel på, men det er sånn hvis avgjørelsen fremstår som helt sånn kron- og myntavgjørelse, eller sterk urimelighet som i Mortvedt-saken. Så altså, utenforliggende hensyn, det var rådets- og spitsdommen. Usaklig forskjellsbehandling, det var disse boligene, renovasjonsavgifterne, og sterk urimelighet, det var Mortvedt-dommen, den drosjebevilling. Det er saker som står som påler liksom, i norsk rettshistorie i forvaltningsretten da, som har betydd mye senere tid. Det har gitt domstolene egentlig da en veldig makt, liksom, eller sånn domstolene en viktig rolle i som en sånn siste prøving. Ja, så det vi har sett at det er flere måter feil kan rettes opp på, enten av forvaltningen selv ved at de omgjør sitt eget vedtak, til og med uten at det har vært klaget, har vi sett, men i hvert fall når det kommer klage, av domstolen, hvis det kommer for domstolen, så er det også en mulighet sivilombudsmannen kan ikke sette til side et forvaltningsvedtak, det har han ikke myndighet til, men sivilombudsmannen skal holde oppsyn med forvaltningen og forholdet med forvaltning og borger. Og man kan klage inn til sivilombudsmannen, og sivilombudsmannen kommer med en uttalelse i din sak. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for 4 år av gangen, og nå har nettopp Åge Falkanger, som jeg tilfeldigvis kjenner godt, blitt sivilombudsmann, som jeg studerte sammen med. Han var høyesterettsdommer når han ble sivilombudsmann. Sivilombudsmann kan ta opp saker etter klage, eller til og med ha eget tiltak. Hvis han bare blir oppmerksom på en sak, kan han ta opp også uten klage. Han har utstrakt myndighet til å undersøke saker, han får innsyn i alle saker. Han kan gå inn omtrent i hvilket som helst kontor og få fullt innsyn i alt mulig. Han konkluderer hva han mener, og gir en anbefaling. Og disse anbefalingene følges som klar hovedregel opp av forvaltningen, slik at hvis han sier at dette her mener jeg er feil, så vil det som regel nesten alltid føre til at forvaltningen gjør om, snur. Hvorfor kom den der? Ja, da skal vi, før vi ser på plan- og bygningsrett helt til slutt, kikke litt på denne her. Er Peder Aas inhabil? Ja eller nei? Ja, vi må først se oppgaven da. Peder Aas er juridisk konsulent i Lilledal kommune. Han er blitt bedt av kontorsjefen om å lage en utredning til bruk for herredsstyret om mulig salg av en liten parsell av en av kommunens eiendommer. Foranledningen er at Baker Hansen har skrevet til kommunen og bedt om å få kjøpe parsellen. Han ønsker å kjøpe parsellen. Hansen, som har sin bakebutikk ved siden av parsellen, sier at han svært gjerne vil kjøpe parsellen for å få bedre parkeringsplass foran bakebutikken. I utredningen er Aas bedt om å utrede både hvorvidt parsellen bør selges, leies ut eller brukes som lagerplass for kommunens snøploger, og til hvilken bruk det er ønskelig for kommunen at parsellen går dersom den selges eller leies bort. Det høres jo vel og bra ut at han som juridisk konsulent skal utrede det. Peder Aas, fortsatt da, men så får vi vite ting etter hvert, så kanskje gjør det vanskelig, det er det vi skal ta stilling til da. Peder Aas har senere fått høre at en utenbygdsmann også er interessert i å kjøpe eiendommen med sikte på å legge en liten bensinstasjon der. Peder Aas sin onkel er en bensinstasjon som ligger på den andre siden av veien 430 meter fra parsellen. Peder Aas var i sin studietid 2 somre på rad sommervikar på bensinstasjonen i vel 5 uker. Både Peder Aas og hans gamle foreldre har i en årrekke kjøpt sine brødvarer hos baker Hansen, fordi de mener det er ferskere varer der enn på Rimi. Fru Aas, Peders mor, slår ofte av en prat med baker Hansens kone, Emma Hansen. Er Peder Aas inhabil? Og da kan vi jo se på forvaltningsloven. Og reglene om inhabilitet der. Og det er første eller andre ledd her da, vi må se på gjerne da, første eller andre ledd. Første ledd er liksom spesifikk, om bestemte personer liksom. Andre ledd er mer skjønnsmessig vurdering. En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Passer det? Er dette liksom en regel man er ikke habil, man er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak? Kan vi si at det er tilfellet her? Hva er det han skal? Ja, han skal lage en utredning, og det mener du da, ifølge loven, hva kan det være? Ja, det må vi sies å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. For dere vet jo at når man lager en sånn innstilling, så er det den som skal liksom klargjøre grunnlaget, og så skal man ut ifra det. Da skal man slippe å gjøre så mye mer arbeid, men mer bare ta en beslutning. Så jeg tror det er riktig. Er han, det sto, hvilke krav vi må se, alle kravene her da, men hva er det som kreves? Han tilrettelegger grunnlaget. Er det for en avgjørelse? Ja. Hva er også et vilkår her? Hva må Peder Aas være? Ja, han var offentlig tjenestemann. Er man det som juridisk konsulent? Hvis man er. Embedsmann er han ikke, men han er juridisk konsulent i Lilledal kommune. Er han da offentlig tjenestemann? Han er ikke i staten, han er i kommunen. Men tror dere det går som offentlig tjenestemann? Du sier han er innleid. Ja, det står egentlig ikke noe om da. Altså, man tenker ofte på konsulenter, sånn konsulenttjenester. Konsulenttjenester. Men jeg jobbet i Justisdepartementet, og da var jeg konsulent. Men jeg jobbet der fast. Så altså, konsulenter forbinder man kanskje ofte med at man går til sånn eksternt, sånn som Norsk Idrettsforbund går til et advokatkontor for å utrede spørsmål. Det er sånn konsulenttjenester som noen tilbyr eksterne. Men vi så på loven så at det også gjelder for private når de utfører oppgaver som denne loven beskriver. Men jeg tror ikke dette, for så er han juridisk konsulent i kommunen. Og da er vel poenget at han er tjenestemann. Men det kan være interessant uansett at hvis et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd, dersom organet har samme interesse eller stilling i sak som private kan ha. Altså poenget er at det kan også være at disse reglene gjelder også for... Men her er det offentlig tjenestemann. Her står det. Der står det, det er definisjon i paragraf 2 av hva en offentlig tjenestemann er. Og hva står det her? Faller Peder Aas under dette? Ja, han er offentlig tjenestemann, er en embedsmann, det er han vel ikke kanskje, eller en annen som er ansatt i statens eller en kommunens tjeneste. Så altså får han lønnsslipp fra staten eller kommunen, så er vel det egentlig nok da. I denne loven, i hvert fall, så er det sånn det er definert her. Ok, når er det man er inhabil da? Ja, etter første ledd, som har en rekke alternativer, A, B, C, D, E. Passer noen av disse? En slik tjenestemann som Peder er inhabil. A, når han selv er part i saken, og så videre. Se på de nedover, er det noen av de som passer? Ser du, passer noen av de bokstavene? Jeg sier ikke at det gjør det, altså. Men jeg bare spør. Ja. Og det er ledd nummer to, for det er et nytt ledd. Du ser det sånn innrykk på en måte med nytt ledd. Alt det der helt ned til E, og så 1 og 2, er første ledd. Og det er helt riktig, ingen av de passer, for han er jo ikke part, han er ikke slekt med en part. Han har ikke vært gift, forlovet, han er ikke noe vergefullmektig, han er ikke leder i noe selskap eller noe sånt. Så første ledd fører alltid til inhabilitet. Hvis du er en av de, ikke sant, personkategoriene der, så er du inhabil. Men så kommer andre ledd. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal legges vekt på avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han er nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Vet vi noe om det, for å ta det aller først? Hvis en eller annen part i saken, en annen som ønsker å kjøpe parsellen, for eksempel har protestert og sagt at den personen er jo inhabil, da skal man legge litt vekt på det. Da er det litt større grunn til å si at han er inhabil. Har det skjedd? Nei, det vet jeg ikke noe om. Dette andre da, hva er det som, vi skal prøve å trekke ut vilkårene her. Hva er det som er, som skal til for at man er ugild? Det er egentlig to vilkår, hvis dere kan se det, i dette andre leddet. Likeså er han ugild når, og så kommer det. Og der ligger det to vilkår. Ja, men der står det noe blant annet skal legges vekt på. Blant annet skal legges vekt på, det er liksom mer sånn at da kommer man litt mer hva dette betyr. Men hva er det som er hovedvilkårene? Ja, du sa det ene at tilliten, at noe må være egnet til å svekke tilliten. Og dette noe, hva må det måtte kunne kalles? Ja, hva sa du for? Ja, men altså, ja, men se på ordet nå. Se på setningen. Hva er det som... Ser du ikke det? Ja, altså det som kommer etter blant annet skal legges vekt på, det er mer sånn utdypende, mer forklarende om hva dette betyr. Men aller først så står det jo hvilket hovedvilkår som er oppfylt. Hva er det som hvilke vilkår det er som er oppfylt? Så står det noe om hva man skal liksom blant annet legges vekt på. Ja, nesten. Det var nesten riktig sagt. Du har briller på deg. Hva står det? Særegne forhold, ja. Veldig bra. Særegne forhold. Det var jo det du mente da. Nå var jeg litt slem med deg, men altså... Hvorfor si spesielle forhold når det står særegne forhold? Det betyr kanskje det samme, men liksom disse ordene har sin betydning og har fått sin betydning i rettspraksis og i litteratur og sånt. Så jeg tror nok at det betyr spesielle. Så du er i og for seg tilgitt og har gått fraveket ordlyden her på dette tidspunktet. Det må egentlig være greit. Så det må foreligge særegne forhold. Ok, så vedkommende har faktisk vært på månen. Er det et særegent forhold? Det er jo ikke det. Så det å ha vært på månen er et meget særegent forhold. Han har sett jordkloden, hele jordkloden på avstand, sier det er så fantastisk. Og det er et særegent forhold. Hvorfor er du ikke inhabil likevel, selv om det foreligger et særegent forhold? Nei, men så hold til ordlyden igjen da. Hold deg til ordlyden igjen. Det at han har vært på månen... Riktig. Det at han har vært på månen er ikke egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Så det må for det første foreligge et særegent forhold, og dette særegne forholdet må være egnet til å svekke tilliten. Og det siste menes liksom blant publikum i sin alminnelighet, egentlig. Ikke bare blant parten, men i det hele tatt blant omverdenen. Og så står det, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det er jo liksom en litt fortsettelse av ting som står i første ledd. Da er det ikke lenger snakk om at det er at parten er din bror eller kone eller sånn, eller at du har vært gift med eller et eller annet sånn, men at det kanskje saken angår og kan innebære enten fordel, særlig fordel eller tap for en person som du har nær personlig tilknytning til. Så det som står at man skal legge vekt på, man skal også se på om det kanskje riktig nok ikke er så sterk tilknytning som det som nevnes i første ledd, men om det fortsatt er en nær personlig tilknytning til. Det skal det legges vekt på. Men la oss da se på de to hovedvilkårene nå da. Foreligger det særegne forhold, og er det særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten? Begge delene må være oppfylt. Og da var jeg litt inne på, jeg nevnte så vidt i sted, at hvis det er snakk om å vedta noen vedtekter for hundeeiere, ja, er alle hundeeiere ekskludert? Eller vedtekter for liksom noe som, i forbindelse med fjernsynsapparat, regler om hvor mange fjernsynsapparater lov å ha eller noe sånt. Og du er glad i å se TV, du. Du har et par TV-er. Hvorfor kan man ikke snakke om inhabilitet i sånne situasjoner som det? Fordi du har hund selv? Eller fordi du liker å se på TV? Du kan si at det er nok spørsmål som alle i Norge har en mening om. Men ja, det var nettopp det, ikke sant? Så det at det er veldig mange av disse spørsmålene her, kan nok folk ha en mening om, og skal folk ha en mening om? Folk skal ha meninger, ikke sant? Men spørsmålet er, hva er det som vi kan si at det å ha TV, eller kanskje også det å ha en hund, kanskje ikke kan sies å være etter loven? Et særegent forhold. Fordi ellers så ville det liksom gå for langt, da ville det trekkes for langt, da ville det være for mange som ikke kunne. Så det må være noe som er litt sånn ekstra med deg, at det er noe særegen forhold. Det her står det mye om i litteratur som dette her, men at det å, hvis det er liksom veldig mange andre mennesker som er i samme situasjon som deg. Jeg vet ikke hvordan det er å være jaktinteressert, liksom, og så fatte vedtak for jegere, forskrift og sånn. Jeg vet ikke om det heller er nok, ja. Ok, du er jeger selv, altså noen som sitter i dag avhør er jeger og noen er ikke. Så sitter det kanskje, ikke sant, en gjeng, et styre, og skal avhøre dette her. Skal da alle som er interessert i jakt forlate lokalet? Ja, da blir det sikkert veldig dårlige vedtekter. Det er jo greit at man har en eller annen, altså vi er jo nordmenn, vi bor i Norge, vi er opptatt av ting, vi er opptatt av kollektiv transport eller privatbilkjøring. Oi, han har privatbil, han. Eller han pleier å ta toget. Så han skal ikke ha noe å si om bompengeavgift, fordi han kjører bil til selv. Det blir å strekke det for langt, for sånn, inhabilitet kan ikke være sånn. Det må være lov å ha meninger. Men hva du mener skal da egentlig ikke være styrt av dine personlige interesser, men det er heller ikke helt å unngå. Men altså, dette skal liksom være de, oi, skal han være? Han, hun der? Det er noe spesielt med den personen. Er jo faktisk, det er jo broren til bakeren. Eller bestevennen til bakeren. Sånt. Det kan vi ikke ha nå. Men hva er det som er i denne oppgaven da, som skulle kunne være særegent forhold? Da står det vel for så vidt. Ja. Han har tilknytning til bensinstasjonen, så da må du egentlig kanskje kunne si at det at han har jobbet på bensinstasjonen, vi har ikke enda sagt at det gjør ham inhabil, men det må nok kunne sies å være et særegent forhold. Rett og slett, for det er det ikke så mange som har. Han har faktisk jobbet akkurat på det, men det er en annen bensinstasjon også. Men altså det, hva med at de kjøper brødvarer hos Baker Hansen? Ja, der begynner det kanskje å bli i tvil om det skal kalles et særegent forhold. Fordi det skal jo være noen lokale som skal avgjøre dette, fordi det er jo en sånn lokal forvaltning. Og da er det mange som, så det er kanskje ikke et særegent forhold igjen. Det er litt på grensen, kanskje ikke et særegent forhold. Hva med at han har at Peders mor ofte slår han praten bak Hansens kone Emma Hansen? Det tror jeg på en måte vi det kan vi på en måte ikke trekke inn i det hele tatt. Jeg har forsovet et særegent forhold igjen, men det er på en måte ikke noe forhold som har noen nei, det er ikke hans forhold. Det har på en måte ikke noe relevans. Det har ikke noe relevans lenger. Ja, eller det kunne være at at hans mor synes at bakerts kone hadde pene gardiner. Det er jo et ganske særegent forhold, men altså, hallo, det blir liksom, hva skal vi kunne trekke inn i det hele tatt? Ja. Nå skal vi jo i neste omgang egentlig nettopp spørre oss om relevansen, altså det er ikke så farlig om vi kaller litt for mange forhold særegne. Det er ikke så farlig, skaden har ikke skjedd da, for vi skal jo i neste omgang vurdere hva. Jo, så må vi ta med at Peder og sin onkel er i denne bensinstasjonen. Er det et særegent forhold? Ja, jeg synes nok det at det er et særegent forhold. Ja, for å si det sånn da, hvis han hadde eid den bensinstasjonen på andre siden av gata, og visste at nå skal det enten komme en ny bensinstasjon der, eller Baker Hansen skal få parkeringsplass, og jeg som skal forberede saken eier bensinstasjonen på andre siden av gata, ville jeg sagt at det var et særegent forhold? Ja, og det er nok også et særegent forhold at det er onkelen min, men da kan hende på tjener at det blir for lite til at vi konkluderer, men at det kanskje er et særegent forhold, det er jo kanskje mulig. Men neste vi da må spørre oss er om dette er særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Og når vi vurderer det, så skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Ok, hva med at de handler brød hos Baker Hansen, hvis vi kalte det et særegent forhold, var det egnet til å svekke tilliten? Nei, vi må tro at det kan ikke. For det vi egentlig nå må tenke er, tror vi at Peders avgjørelse her kan bli påvirket av det at foreldrene kjøper brød hos Baker Hansen? Det tror vi ikke helt på. Nei. Det at han har jobbet på denne bensinstasjonen, men når det samtidig er onkelen, så vil jeg nok si at den er litt mer tvilsom, altså, fordi det står jo også at man skal legge vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han er nær personlig tilknytning til. Ja. Kan avgjørelsen innebære særlig fordel, tap eller ulempe for onkelen? Ja, det kan det, for det har veldig stor betydning for onkelen faktisk. Så, og det må helt klart være oppfylt. Så er spørsmålet, har han nær personlig tilknytning til den onkelen? Ja, det får vi, det er et godt poeng. Da kommer det inn. At han har nok kanskje det, ja. Vi må kanskje tro det, for han har jobbet hos ham. Og dessuten, hva kunne vi bruke som et tilleggsargument? Han er ikke slekt, svogerskap og rett oppsiden er så nær som søsken. Men hva er han? Det er liksom nesten, det er onkelen. Og det har jeg sett i noen saker, at det blir også brukt som argument, med at litt av meningen her er at noen man er personlig tilknytning til. Hvem er det man har nær personlig tilknytning til? Det er i hvert fall disse personene som er nevnt i første ledd. Og når vi da er i andre ledd, hvem er det da utenom de som er første ledd, så kan de første kandidatene til å være der kan være de som nesten er i første ledd. Ikke sant? Men hvis det var en onkel i Amerika som aldri hadde kontakt med. For det er jo mulig at det kan være en onkel. Fordi onkel er jo ikke nevnt i første ledd. Så kan vi... Er den med på den slutningen her, at onkel fører aldri automatisk til inhabilitet? For da skulle onkel vært i første ledd. Så det at det er onkel er ikke nok alene, altså. For da, vi kan ikke bare si onkel, oi, ja, det er inhabilitet. Da skulle onkel stått i første ledd, og det gjør det ikke. Så meningen må være at noen ganger kan det være greit at din onkel får fordel. Tydeligvis siden onkel ikke står i første ledd. Så er spørsmålet, er dette her litt mer sånn onkelforhold? Og så kan vi si han har jobbet på bensinstasjonen hans. Ja, og så hvis vi er i tvil her, hva må vi da si? Hvis vi er i tvil om han vil være helt nøytral her, da vil det kunne svekke tilliten i hvert fall. Fordi det er det som står, og det er veldig viktig, og det er mange som overser, at det som skal til er jo ikke om vi tror, om vi mener, nei, han kommer ikke til å være objektiv, han kommer til å, ikke sant? Nei, det står jo bare egentlig at dette er egnet til å svekke tilliten. Og er det da sånn at folk vil mumle? Ja, det er jo onkelen til Peder, bensinstasjonen, ikke sant? Her, ja, den er vi litt med på. Her kan det bli mumling, og det er uheldig, og da er det bedre at han fratrer, og at det kommer en annen i stedet. Flott. Så hvis vi skulle konkludere der, så ville vi vel helt mest til å si at at han i dette tilfellet er inhabil. Men det er ikke en sånn helt klar sak, men jeg tror nok kanskje det. Fordi han har jobbet for onkelen, og det er kanskje litt sånn. Og kanskje da tilsammen alt dette her, og så alt da kan legges til slutt, og de er jo så gode venner med Baker Hansen, handler alltid der og sånn. Så det har egentlig ikke noe ved avgjørende, men kanskje hvis mange sånne ting kommer opp på hverandre. Men husk at det må være særegne forhold, altså. Men det var litt morsomt når vi begynte å diskutere det egentlig, men vi har ikke tid til å gå nærmere inn på det. Vi skal da, siste timen nå, og vi skal rekke en liten pause, så kanskje vi bare rekker 10 minutter, men vi skal se på plan- og bygningsretten, og det blir litt sånn gjennomgang av, det kommer til en ny lov, og vi skal da særlig se på disse planene, reguleringsplan, kommuneplan og regionalplan, hva disse lovene er for noe, hva det er som bestemmes i disse lovene, og hvilke rettsvirkninger disse planene har. Og så skal vi se litt på reguleringsplan, ekspropriasjon, skal vi se på litt ren bygningsrett, se raskt på det også, hvordan reglene i plan- og bygningsloven. Og det tror jeg vi akkurat skal rekke. Skal vi ta en pause? Skal vi si at vi møtes allerede 10 over, eller så bare kommer i mål? Går det bra? 10 over. Da går vi videre med plan- og bygningsrett. Det var i hvert fall planen. Haha. Der ja. Vi har holdt på lenge vi nå. Neida. Plan- og bygningsrett. Hvis vi går litt tilbake i historien, som ofte kan være interessant, så var det slik, hvis vi går langt nok tilbake, at rettssystemet la seg fint lite opp i liksom hvordan man brukte fast eiendom, altså hvordan våre naturressurser ble brukt. Men det begynner å bli en stund siden, og siste halvdel av 1800-tallet, sier man gjerne, så begynte lovgiver å interessere seg for bruken av naturressursene våre. Til å begynne med så var det riktig nok spesielle former for ressursbruk man var opptatt av, og det var spesielt jordbruk, skogbruk og ikke minst vassdrag, som var jo ekstremt viktig, og er fortsatt veldig viktig, altså vassdragene, elektrisitet som vi får fra vassdrag, men også skogbruk og jordbruk, som liksom er tre sånne hovedressurser, hva skal jeg kalle det, naturale ressurser, eller hva det, naturressurser, som vi har. Ganske tidlig så begynte det også å komme regler som skulle regulere bygging i større byer. Vi hadde disse byutviklingslovene som vi fikk ganske tidlig, og disse ble forløpere til det som etter hvert ble bygningsloven av 1924, som ble avløst av bygningsloven, eller plan- og bygningsloven av 1965, som var den første generelle planleggings- og reguleringslov som gjaldt alle slags arealer, altså hele overflaten av det norske land. Og nå har vi for ikke lenge siden fått en ny plan- og bygningslov, 43 år senere, heter da plan- og bygningsloven, men det er da plan- og bygningsloven av 2008. Og grunnen til at vi har så veldig mye regulering når det gjelder arealbruk, plan- og bygningsrett, både i stor vid forstand, store planlegginger og områder, men også bygging av hus, små arbeider, det er at det betyr mye for at vi skal ha et funksjonsdyktig samfunn. Økonomisk, sosialt og miljømessig så forutsettes det at man har en bred planlegging, og den planleggingen må være på plass på forhånd. Man kan ikke liksom fra sak til sak ta avgjørelse litt sånn i hytt og vær, men dere skjønner at det krever en skikkelig planlegging. Det er litt sånn som når man skal bygge et hus, så må man liksom sette seg en planlegg litt skikkelig, hvor skal man ha ting? Altså kjøkken og stue og bad og soverom. Altså det sier seg selv at man må sette seg ned på forhånd og planlegge for at det skal bli noe som fungerer godt. Og sånn er det i stor målestokk også for et lokalt samfunn, men også for en hel region. Og det er visse tilbud man skal ha i lokalsamfunnet, visse tilbud man skal kunne tilby av offentlige tjenester. Det må være friluftsområder, alt, og et kommunikasjon, buss, tog. Dette må planlegges. Folk kan ikke bare slå seg til hvor som helst, hvordan de vil. Folk kan ikke bare bygge opp en fabrikk hvor som helst, og hvor en sykehus legges har kanskje stor betydning. Kanskje er det en grunn til at sykehus bør ligge nærheten av skolen. Ja, det er mange hensyn å ta. Og ulike hensyn, ikke minst motstridende hensyn. Og et viktig, ofte mothensyn, er miljøhensyn. Veldig ofte så er det sterke interesser som taler for noe, et eller annet inngrep i naturen. Det kan være veldig positive ting, altså en skole, et sykehus skal bygges, men det kan også for disse isolert sett positive tiltakene gjøre seg gjeldende sterke mothensyn, nemlig miljøhensyn. Og klart, utbygging av et vassdrag, Altavassdraget, det var jo en fantastisk flott ting å få masse kraft, men samtidig var det en tragedie, mente jo mange, å legge Altavassdraget, Stillavassdraget i rør, som det da gjorde. Og jeg har vært og sett på det selv en gang, det var oppe der, og det var jo for så vidt blitt noe annet, noe fascinerende, og noe sånn litt sånn spektakulært å se på det også, men jeg liksom, plutselig så tenkte jeg, hvordan så det egentlig ut der før, og det var en helt annen verden, antagelig før da, enn det jeg så nå, men det var i og for seg spennende nok, men det var mye som gikk tapt også. Det kreves en avvending av ulike hensyn. Før 1960-årene så var det stort sett enighet om at, og det hadde jo sammenheng med gjenreisningen etter krigen, sånn at industribygging, byutvikling, det bra, det må vi ha. Og, det, og selvfølgelig, gjenreisning av landet, det var første prioritet. Men etter hvert fikk man stadig større, mer fokus på miljø. Og samtidig også stadig mer bevissthet om at det kreves en skikkelig planlegging. Men det er klart, planlegging sånn sett var det jo også før dette med miljø kom inn. Vi har ulike slags planer som setter rammene for hva man kan gjøre av inngrep på overflaten i naturen. Vi har reguleringsplaner, vi har kommuneplaner, og vi har det som nå heter regionalplan. Det var det som man tidligere i gamle loven kalte fylkesplan. Så det heter nå regionalplan, kan dere merke dere. Men da blir det jo om å ikke blande sammen reguleringsplan og regionalplan, som kan ligne litt. Først så skal vi se litt på kommuneplan og regionalplan. Det er oversiktsplaner. Altså da i motsetning til reguleringsplan, som er en mer detaljert plan, så er kommuneplan og regionalplan, det er det vi kan kalle oversiktsplaner. Kommuneplanene, der er bestemmelser, vi skal gå liksom bare gjennom de viktigste bestemmelsene nå i dag. Der er det paragraf 11.1 i den nye plan- og bygningsloven, som sier at kommuneplanene skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Men altså ikke bare kommunale interesser, interesser og oppgaver, men også regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Så når kommuneplanen lages, så må man ha også et blikk utover kommunen. Så da ser du at dette blir jo da oversiktsplaner, hvor veldig mange store linjer trekkes. Mens regionalplanen på sin side skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Så på en måte de enda større linjene, disse regionalplanene. Det blir mer utviklingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter, ikke den samme detaljregulering som i kommuneplanen, og i hvert fall ikke som i en reguleringsplan. Disse oversiktsplanene har stor betydning. De får betydning selvfølgelig for hvor man lokaliserer bygninger, ulik virksomhet, parker, sykehus, skoler, men også boligområder i det hele tatt. Og de har en innvirkning på befolkningsutviklingen. De får jo direkte betydning på sikt for hvor folk bosetter seg, for her er det regulert i boligformen, da flytter folk dit. Så det er liksom et virkemiddel for å få oppnå det man vil. Det å regulere området. Disse oversiktsplanene har virkning på lokalisering og bosetting, også befolkningsutviklingen. Ikke på en måte at det blir født flere mennesker, liksom. Kanskje det også, hvis man legger til rette for det, mer parker og sånn. Nei, jeg vet ikke om det er noen måte de kan påvirke det på, men i hvert fall befolkningsutviklingen i betydning hvor folk bosetter seg. Prioritering og koordinering av offentlig utbygging får det virkning på. Det får virkning på offentlig langtidsbudsjettering. Og det får virkning når det gjelder langsiktig diskusjon i næringsliv, næringsutvikling. For næringsliv og næringsutvikling, da må man ha et øye til disse store planene og se hvor kan det være gunstig å etablere seg. Her blir et område, her legges det opp til sånn. Her vil vi kanskje inn og legge vår virksomhet. Eller her kan vi ikke legge vår virksomhet, for her er det andre planer. Plan- og bygningsloven har detaljerte regler om hvordan disse regionalplanene, som altså er de mest overordnede planene, det som tidligere het fylkesplaner, hvordan de skal utarbeides. Det følger av plan- og bygningsloven at regionalplaner kan egengodkjennes av regional myndighet, hvis ikke det er i strid med statlig myndighet. Og man utarbeider på forhånd en regional planstrategi, men det skjer da i samarbeid med statlige organer og kommuner, og så godkjennes av kongen. Og så må da disse regionalplanene være i tråd med disse regionale planstrategiene som er utarbeidet på forhånd. Og denne planen skal da være retningsgivende for regional, statlig og kommunal planlegging i det området som regionalplanen dekker. Det blir mye løse store ord, men vi nevner det, så får du et innhold hver gang det kommer en plan, da. Kommuneplanen derimot gjelder bare for en enkelt kommune, og en kommuneplan har en det vi kaller samfunnsdel og en arealdel. Og kommuneplanens arealdel er den som er interessant i vår sammenheng i plan- og bygningsretten, som vi skal se på. Den skal vise hele kommuneplanen egentlig da skal vise sammenhengen mellom den framtidige samfunnsutviklingen og den areal- og arealbruken og annen i hovedtrekk i arealdisponering og rammer og betingelser for nye tiltak. Vi er enda ikke ned på reguleringsplan, men skal angi hovedtrekk i arealdisponering og sette rammer og gi betingelser for nye tiltak. Arealdelen av kommuneplanen er bindende ved at byggetiltak med videre ikke kan iverksettes i strid med arealdelen av kommuneplanen. Så straks vi har en arealdel av en kommuneplan, så er det som er bestemt der bindende ved at det er kanskje til hinder for byggetiltak, fordi det er i strid med arealdelen av kommuneplanen. Hvilke rettsvirkninger har kommuneplanens arealer? Det er egentlig det vi nå har sagt. Det står da altså i 11.6. Kommuneplanens arealer fastsetter framtidig arealbruk og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Tiltak må ikke være i strid, dette står i loven også, ikke i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Vi skal se nærmere på hva som menes med arealformål og hensynssoner. Det er nemlig sånn at kommuneplanens arealdel, der er det gjengitt, for det første bestemte arealformål, hva areal skal brukes til, noen hensynssoner, vi skal se litt på det. Det er kanskje spesielle hensyn som må tas i bestemte områder. Og det er gitt enkelte generelle bestemmelser. Skal vi se litt nærmere på hva som ligger i dette. Det første var arealformål. Hva menes med arealformål i kommuneplanens arealdel? Jo, kommuneplanens arealdel skal, når det er nødvendig, vise arealformål angående bebyggelse og anlegg, skal den angi. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hvor man vil ha det. Grønn struktur. Forsvarsområder. Dette er bare overskrifter, så står det nærmere i loven hva som menes med hvert punkt, men jeg har bare gjengitt. Altså som militære installasjoner, virksomhet. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, punkt 5. Og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandzone. Alt dette er ulike arealformål som skal ivaretas i den grad det er nødvendig, da. Det er ikke alltid det er aktuelt å angi noe om reindrift eller forsvar, eller, ikke sant? Det vil jo spørre litt på hvilket område man snakker om, er i. Men dette er da punkter hvor man, når det er nødvendig, skal angi slike arealformål. Og det som da blir bindende. Så var det dette med hensynssoner som også skal angis i arealdelen av kommuneplanen. Og det kan være at det er behov for å fastsette det vi kaller hensynssoner. Det kan være soner med spesielle krav, for eksempel rassikring, bevaring av natur, byfornyelse, etc. Det har vi bestemmelser om i den nye plan- og bygningsloven av 2008, paragraf 11.8. Og det tredje elementet da, i disse arealdelene av kommuneplanen, det er generelle og spesielle bestemmelser i planen. I de generelle bestemmelsene til arealplanen og i de spesielle bestemmelsene i de enkelte arealformål kan det fastsettes krav om reguleringsplan før bygging kan skje, krav til innhold i utbyggingsavtaler, krav til utforming av bygninger, lokalisering av avkjørsler, etc. Det kan stilles altså en del visse krav, og det er da generelle og spesielle bestemmelser kalles dette. Det er da den tredje liksom, hovedelementet av disse arealformål, hensynssoner og generelle bestemmelser. Generelle og spesielle bestemmelser. Utarbeidelse av kommuneplaner, det kan ta tid. Og det må jo ta tid, det bør ta tid, skal gjøre det. Fordi det er viktige spørsmål. Derfor så har man i loven hjemmel for midlertidig byggeforbud. 13.1 gir mulighet for kommunen å vedta midlertidig byggeforbud før en plan endres. Og Paragraf 13-4 gir mulighet for departementet å vedta midlertidig byggeforbud før et statlig planvedtak gjøres. Og så litt om reguleringsplaner. Der skiller 2008-loven mellom to typer reguleringsplaner. Det er områderegulering for helt område og detaljregulering. Disse to begrepene, områderegulering og detaljregulering, svarer til det som man før kalte på den ene siden reguleringsplan. Nå er jo alt dette reguleringsplan. Og reguleringsplan er delt inn i områderegulering og detaljregulering. Men før så hadde man reguleringsplan, som nå er det som svarer til områderegulering. Og man hadde bebyggelsesplan, som er det som nå man refererer til som detaljregulering i reguleringsplanen. Det var da før det vi kalte bebyggelsesplan. Så altså områderegulering og detaljregulering. En reguleringsplan, hva er det for noe? Jo, det er et stort kart, et arealplankart, med bestemmelser om bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Tidligere ble disse ofte kalt byplaner, det som nå bare heter reguleringsplaner. Og det skal ikke gis tillatelse til større bygg- og anleggsarbeider før det er hjemlet i en reguleringsplan. Det gjelder helt generelt. Det kan også være at det er allerede en regulering som hindrer store bygg- og anleggsarbeider. Men det er ikke nok at det ikke er noen regulering fra før av som hindrer. Hvis det er store bygg- og anleggsarbeider, så må det positivt hjemles i en reguleringsplan før man kan sette i verk større bygg- og anleggsarbeider. Og reguleringsplanen skal på samme måte som regionalplanene, som vi så på i sted, dere kjenner igjen disse elementene som en reguleringsplan skal ha. Reguleringsplanen skal angi arealformål, hensynssoner og mer detaljerte bestemmelser på samme måte. Så det er mulig at dette er blitt mer liksom, pedagogisk, med litt av det som har skjedd med nye lovene, at kanskje det er blitt mer sånn sammenheng mellom de ulike planene og de samme begrepene brukes i de forskjellige planene. En reguleringsplan er bindende, har rettsvirkning, ellers ville det ikke vært særlig vitsig med dem, så de må jo ha en eller annen bindende virkning, og det har de for alle byggearbeider og andre vesentlige terrenginngrep og fradelinger. Så alle byggearbeider, som frem til kan kalles byggearbeid, og andre terrenginngrep som er vesentlig, altså ikke å lage et blomsterbed eller noe sånt, men vesentlige terrenginngrep og fradelinger naturligvis. Det følger av 12.4 i loven. Slike tiltak kan altså bare påbegynnes i de zoner hvor de etter planen hører hjemme, og de må utformes i samsvar med planen. Og hvordan skal man da sørge for at alt dette blir overholdt? Jo, da har vi heldigvis noe som heter bygningsmyndighetene, eller hva det kalles egentlig, bygningskontor. Altså det er en del av myndighetene som sitter og forvalter disse reglene, og det er gjennom disse reglene i byggesaksbehandlingen at myndighetene sørger for at planene blir fulgt. Så vi snakket jo i sted om alminnelig forvaltningsrett, sånn som denne inhabilitetsregelen vi så på, det er en alminnelig eksempel på alminnelig forvaltningsrett. Begrunnelse av vedtak, forhåndsvarsel, innsyn. Men i plan- og bygningsretten, så der har vi det er et eksempel på en spesiell forvaltningsrett, det er plan- og bygningsrett. Og da har vi plan- og bygningsloven, som gir spesielle saksbehandlingsregler som gjelder i de sakene. Så da vil de reglene da erstatte de vanlige saksbehandlingsreglene som gjelder. Men jeg tror kanskje det er sånn at noen av reglene i forvaltningsloven, sånn som inhabilitetsreglene, da er det forvaltningslovens regler som gjelder. Men for de nærmere akkurat hvordan saken skal behandles, så gjelder det spesielle regler i plan- og bygnings. Så det er typisk at på en del spesielle områder så gjelder delvis forvaltningsloven og delvis spesiallovgivning. Så det blir med harelapp som sagt dette her. Er det slik at myndighetene har noen ganger må ha en litt spesiell mulighet for å få man planlegger, man ønsker å få til noe, og så er det en eller annen problem, en eller annen tomt som ligger i veien for toglinja, der man vil ha motorveien. Hvordan skal man løse det? Jo, det har vi, heldigvis for samfunnet, dessverre for den enkelte noen ganger, Men man får en erstatning da. Og den kan også være ganske god, altså. Erstatning, så det ikke nødvendigvis noen dårlig deal. Men eksplorasjon, det ikke alltid. Og noen ganger så håper man, og jeg håper at eksplorasjonen gjelder helt. For det kan være sånn at man eksproprierer så og så mye utenfor der man skal bygge en vei. Og så liksom faller man akkurat utenfor, slik at man blir ikke ekspropriert fra. Det betyr at man har fått en god sum. Men om man blir liksom på en måte sittende med det huset, og det akkurat så langt unna veien at det ikke eksproprieres tomta, og man får liksom egentlig, det hele blir egentlig en negativ greie. Det skjer jo for noen da. Det er nemlig sånn at kommunale myndigheter kan få til det de vil, mulig tiltak, gjennom å ekspropriere fra grunneier. Det gjelder både til fordel for private og til fordel for offentlig virksomhet, så lenge det er i samsvar med planene da. Så kan det offentlige gå inn og ekspropriere enten for å få til bygge en skole, sykehus, vei, jernbane og sånt, flyplass, ja, dette skjer jo hele tiden, men også for å hjelpe en privatpart som trenger kanskje en adkomst, altså sånn nekter å gi en veirett eller noe, så kan man ekspropriere, men også kan man ekspropriere en servitutt. Altså det er, liksom, det er lov å ta en del av eiendommen, ta hele eiendommen til folk, hvis det offentlige interessene krever det, eller en del av det, men man kan også ekspropriere en veirett, slik at man tvinger grunneier til å gi en servitutt. Nei, og det ligger nettopp i det. Riktig, ja, men det er bra spørsmål. Ja. Det er nettopp da, det er derfor man trenger ekspropriasjon da. Så du kan si, hadde vi ikke, hvis alle hadde vært villige, så kunne man ordnet dette. Men nå er det ofte sånn at man bare over hele linja eksproprierer, selv om noen av grunneierne egentlig synes det er greit, så bruker man ekspropriasjon for alle sammen i et område for å få til det man vil. Men noen av dem synes heller ikke det er greit. Og i forhold til dem så ville dette vært et problem. Det ville vært et hinder, hvis ikke det var for at vi hadde ekspropriasjon. Så ekspropriasjon betyr egentlig tvungen avståelse av fast eiendom eller rettighet i fast eiendom. Det er noe ikke du kan nekte. Noen sett tar lang tid, og det er jo fordi, som alle andre vedtak, så finnes det saksbehandlingsregler også for hvordan sånne ekspropriasjonssaker skal behandles. Og det er vanskelige saker. Og det er saker hvor det veldig ofte vil komme klage og mange runder. Og det er i det hele tatt en diskusjon om man prøver å lobbe folk som sitter og avgjør dette, og prøver å påvirke utfall, og saken kommer for dom. Ja, det er sånn er det heldigvis også da, på en måte, at så lenge det er bestemt av myndighetene, her skal det eksproprieres, så har man kanskje en dårlig sak, men selv en dårlig sak kan man påklage, og da går det nødvendigvis litt tid. Det er samme som hvis du er utvist, ikke sant? Du er utenlandsborger, du har søkt asyl, du får ikke asyl, du skal sendes ut av landet, men så kan du klage, og så går tida, så går det kanskje til slutt par år, og personen er fortsatt i landet. Og det blir på en måte verre og verre å sende vedkommende ut, men det er fattet et vedtak, det skal gjennom, men det tar tid. Og så kan man gå til retten, ikke sant? Og det skal ta tid også, ikke sant? Men noen ganger er du heldig at det tar tid, men sånn er det bare. Her har vi da regel om ekspropriasjon. Altså, vær oppmerksom på at ekspropriasjon, det er på en måte det litt motsatte av et frivillig salg, da. Det er tvungent salg. Men det betyr ikke at den som det blir ekspropriert fra egentlig synes at dette er noe negativt. Så ofte så, ja, ikke sant, yes, det blir ekspropriasjon, da får vi en ordentlig pris. Da ordner det seg, ikke sant, det blir salg. Da må staten kjøpe opp og betale markedspris, ikke sant. Det er jo nemlig sånn at hvis du akkurat faller utenfor ekspropriasjon, så kan det hende at boligprisen faktisk faller, da. Så, men det er også noen ganger sånn at man har krav på erstatning. Hvis det er som en del av hele ekspropriasjonsretten, så har du noen gang krav på erstatning for tapt verdi av eiendom som følge av offentlig tiltak, at det er en sånn forlengelse av det ekspropriasjonsordningen. Selv om ikke det blir ekspropriert på vanlig måte, så har du krav på en slags vederlag for det tapet du lider som følge av offentlig regulering. Vi skal faktisk se på det helt til slutt. Den såkalte strandlovsaken, hvor det ble bestemt i Norge da, at det ikke var lov å bygge i 100-metersbeltet langs kysten. Dere kjenner jo det, hans strandzone, byggeforbud i strandzonen. Da var det en som gikk til sak og mente at det måtte utløse krav på erstatning utifra en sånn ekspropriasjonstankegang, for hans eiendom ble da plutselig verdiløs. Han tenkte å selge, ble verdiløs på grunn av denne regelen, og han mente at han da var påført et tap som måtte utløse et erstatningskrav. Og det skal vi straks se på. Først bare se litt på det som mer spesifikt kalles bygningsretten. Vi har nå snakket litt om hvilke planer som finnes. Og så, innenfor rammer som bindende arealplaner, lover, forskrifter setter, så fører plan- og bygningsmyndighetene en detaljert kontroll med at bebyggelsene holder forsvarlig teknisk og estetisk stand. Altså det er ikke nok bare at det bygges på de rette stedene. Her er det nå greit i forhold til reguleringsplanen. Her kan det bygges sånn og sånn. Så skal vi jo ikke ha det sånn som vi hører i Tyrkia, at en blokk raser sammen og 30 personer omkommer. Det vil vi jo ikke ha noe av. Så derfor så er det en videre kontroll også av selve byggeprosessen. Det er nå greit at du bygger her, men så skal vi også følge med på at du bygger skikkelig. Og det skal være forsvarlig teknisk stand og faktisk også estetisk stand. Og dette er gjort på den måten at det er ikke lov å sette i gang byggearbeid uten at kommunen har gitt tillatelse. Det er noen småtterier du kan gjøre uten at du utløser at du må be om tillatelse, men terskelen her er ganske lav, så det er liksom regelen. Men til gjengjeld kan kommunen bare avslå når byggearbeid er i strid med reglene. Så du har krav på å få bygge så lenge ikke det er i strid med et eller annet forbud. Så det som ikke er forbudt er tillatt. Det kalles ofte speilvendingsprinsippet. Med at, hva er det som er tillatt? Jo, det er alt som ikke er forbudt. Så kan dere merke dere denne 29.2 som er interessant, som gir faktisk hjemmel for kommunen til å nekte ut fra estetiske hensyn. Jeg har bare gjengitt den, for den med tekniske hensyn, at det skal være solid og sånn, den skjønner alle at vi har, men også faktisk hvordan det skal se ut er noe kommunen kan gjøre et poeng ut av å nekte. Ethvert tiltak, visuelle kvaliteter, ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Her kan dere, dette er egentlig et godt eksempel på at det er et fritt skjønn for forvaltningen. For hva er det som er estetisk, liksom, hva er det som står? Gode visuelle kvaliteter. Hva er gode visuelle kvaliteter? Ja, for eksempel, det kunne man kanskje si, eller for å si noe annet, at den i hvert fall ikke skal være sitrongul eller rosa. Men jeg er helt enig med deg, en låve skal være rød. Kan domstolene overprøve dette her? Hvis man har fått avslag her, her har jo forvaltningen fritt skjønn. Og da må det være opp til forvaltningen å avgjøre hva som er visuell kvalitet. Det vil jo faktisk være en liten fagvurdering, det, som de som har greie på det, ikke sant? Og dette kan skifte litt fra tid til tid, og hva som man til enhver tid anser som, i motsetning til hva som er solid, som er mer en sånn objektivt ting, er dette solid eller ikke solid? Det kan man bare teste ved å utsette bygget for påkjenning og se om det raser sammen. Men har dette bygget gode visuelle kvaliteter? Jeg mener, det er ikke mange tiår siden man rev det engelske kvarteret i Vika, med spir og sånn fantastiske og noen sånne bilder, ikke sant? Altså, det er så mye vakre, men da så man på det som stygt. Da var det engelske kvarter i Vika stygt, antagelig fordi det representerte overklassen og liksom ting vi ikke, og det var liksom mer, så bygde vi sånn som høyblokka og helt annet, i betong og liksom, det vi i dag, men så svinger det, så plutselig er høyblokka kanskje vakker. Så akkurat det med gode visuelle kvaliteter, det er jo en litt faglig vurdering, og dette er et godt eksempel, synes jeg, på en bestemmelse hvor forvaltningen er gitt det vi kaller et fritt skjønn. Betyr det da at en avgjørelse etter denne bestemmelsen kan liksom ikke tilsidesettes av domstolene hvis saksbehandlingen har vært på riktig måte og vi har hjemmel her? Dette er en liten test på om dere har fulgt med på det vi har snakket om i dag. Ja? Riktig. Det er nemlig en sånn sikkerhetsmekanisme som har vokst fram gjennom rettspraksis, fordi det åpenbart har vært et problem av og til. Og det er at hvis man da har fått avslag, og så står det på avslaget at dette bygget innehar ikke gode visuelle kvaliteter. Veldig vanskelig egentlig å overprøve det der. Men så er det kanskje indikasjoner på at det er utenforliggende hensyn, som for eksempel politiske hensyn, at man har motarbeidet en legitim arbeidestreik, eller et eller annet, at man hadde sympati med nazister under krigen, eller et eller annet, eller at man faktisk ikke har vurdert det, at man bare hadde dårlig tid, og skulle rekke middag, og så bare, nei, ikke gode visuelle kvaliteter, og så løpt hjem til indrefileten. Ja, sånt kan vel kanskje skje, ikke sant? Eller at det usaklig forskjellsbehandling. Men hvorfor har da andre som har bygd akkurat samme type hus fått tillatelse, og så ikke jeg? Ja, det var kanskje litt problem, ja. Hvis du kan vise dette for en domstol, så kan domstolen sette vedtaket til side, selv om man hadde hjemmel til å si nei, selv om saksbehandlingen har vært riktig måte, selv om alt egentlig ser greit ut, utifra læren om myndighetsmisbruk. Og da er det ikke sånn at domstolen da vil si, vi i Høyesterett synes det bygget er fint, vi. Det er ikke det som skjer. For de kan ikke egentlig mene så mye om det, men de kan si, her har man tatt utenomliggende hensyn. Merk dere at det også er hjemmel for å nekte på grunn av vesentlig ulempe, byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe, i og i tilknytning til boligstrøk, kan kommunen forby eller stille særskilte krav til byggverk eller virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe da, ikke sant, for omgivelsene da. Og det kan jo være hvis du bor ved siden av en barnehage, så kanskje det gjør at det er noe et eller annet ikke du kan bygge. Du kan kanskje ikke ha en silo der hvor du vil ha den, eller altså, Gud vet, men eller en annen brønn, eller jeg vet ikke hva som kunne være eksempler, men merk dere at det finnes en sånn regel. Så tenkte jeg til slutt, jeg skulle bare vise dere, for det er interessant, denne strandlovdommen. Det var nemlig sånn at i 1968, var det vel, så kom strandloven. Og i ettertid så har norske myndigheter blitt kritisert, også for det var regjeringen til slutt da, som la fram forslag om en strandlov, utredet det på vanlig måte gjennom en NOU og proposisjon for Stortinget. Stortinget vedtok til slutt strandloven, men politikerne, regjeringen, myndighetene ble veldig sterkt kritisert i Norge fordi det hadde vært alt for feige og ventet for lenge. For veldig, veldig mange hus i strandsonen er nemlig bygd i tiden etter krigen og frem til strandloven kom. Og kanskje også ekstremt mange av husene langs kysten, som i dag mange ergres over, hvor det skulle vært fri ferdsel for allmennheten og sånt, er bygget tett opp til strandloven, fordi folk begynte å få penger, altså på 60-tallet, mange sånne hytter fra 60-årene. Det ble bygget og bygget og bygget. Og så kom strandloven til slutt. Og mange som viste til at i Sverige så fikk de en tilsvarende lovregel ganske mye før. Grunnen til at man var litt redd i Norge for å innføre det, var at man forutså at grunnærene kom til å lage problemer. Og kom til å si at nå, denne loven her påfører oss fra ene dagen til den andre, så har vi lov til å bygge på eiendommen, så plutselig har vi ikke lov. Det er en enorm økonomisk tap for oss, for plutselig så han som eide Saueholmen, han hadde nemlig, og det var nesten litt sånn tragikomisk, men han, det er jo et sånn 100-metersbelte, og han eide Saueholmen, som så sånn ut, og her var Saueholmen på det bredeste, men hvor langt var dette? Ja, det var 150 meter. Eller kanskje til og med 190 meter, han fikk ikke. Eller kunne til og med 200 meter her. Altså, det var ikke noe sted på øya hvor du kom 100 meter unna vannet. Så han, og det var ikke bygget noe på den øya foreløpig, men han sa selvfølgelig da plutselig at han hadde voldsomme planer med å bygge og sånn. Så han visste ikke helt om det var sant eller ikke. Men i alle fall det prinsippet vi har i grunnloven, det er at der er prinsippet at hvis statens tarv, står det, fordrer at du gir fra deg fast eiendom, så skal du ha erstatning. Det er ekspropriasjonsregelen. Staten kan ikke ta eiendom fra deg uten at du har erstatning. Så opp gjennom årene så har det utviklet seg en slags utvidet forståelse av den regelen i grunnloven som går ut på at hvis staten for eksempel freder et område, bestemmer seg for at dette skal fredes, for det er i samfunnsinteresse at dette fredes, så har du kanskje krav på en erstatning, fordi du er bonde, og nå får plutselig ikke bruke. Du får plutselig ikke bruke det området på eiendommen din. Du kan ikke dyrke opp der, du kan ikke grave opp myra, for den er fredet. Liksom. Ja. Og da er det typisk, og det står også i naturvernloven, at ved fredningstak så er det visse muligheter for å kreve erstatning, fordi du lider et tap på grunn av vedtaket. Så er spørsmålet, når denne strandloven kom, så ikke bare han som var saksøker i denne saken, men veldig mange da som eide eiendommen av stranda, de ble plutselig mindre rike, da, for de hadde i utgangspunktet en eiendom som har vært så mye. Og så plutselig når den loven kom, så var ikke eiendommen deres verdt så mye likevel. fordi det ikke var mulig å bygge på den, og, det, og da var eiendommen mindre verdt i, selvfølgelig å selge. Så nå, hvis han skal kjøpe strandeiendom nå, så bør det helst være strandeiendom som det er bygd på. Og da kan man jo kanskje rive huset og bygge et nytt hus, så det er jo mange muligheter. Men hvis ikke det er noe bygd der allerede, så er det ikke mulig å bygge nytt. Det er hovedregelen da. Og han gikk til sak og krevde erstatning. Og Høyesterett, hvordan skulle de gripe dette an? Og veldig mange var usikre på om det kom til å bli erstatning. Og hvis det kom til å bli erstatning, så ville det bli innmari dyrt for staten. Det blir veldig billig, liksom sagt, milliarder til sammen, ikke sant, langs hele kysten. Det stadig økende press etter landsteder ved kysten og allmennhetens store behov for plass til friluftsliv og rekreasjon er uttrykk for den levestandard vårt moderne industrisamfunn gir. I denne situasjonen er det blitt tvingende nødvendig å begrense bebyggelse langs selve kyststripen og å hindre spredt og tilfeldig bebyggelse uten samlet plan. Det er bare helt nødvendig for staten å gi regler og begrense bebyggelse langs kyststripen. Og så, jeg lette egentlig etter det beste sitatet nå, men jeg vet ikke om dette var det beste sitatet, men i alle fall ganske forklarende dette her. På en rekke andre områder er det for lengst godtatt at verdiforandringer som skyldes regulerende inngrep av samfunnsmessig art, er noe som i betydelig omfang må aksepteres erstatningsfritt. Altså, historien viser Høyesterett at det blir flere og flere eksempler på at det gripes inn overfor grunneier med ulike former for regulering, ting som man nå ikke lenger får lov til på eiendommen sin, og det må man finne seg i, sånne samfunnsmessige inngrep, for å ivareta samfunnshensyn, og det må man veldig ofte akseptere uten erstatning. Noen ganger griper myndighetene inn i den enkelte eiers fri adgang til å utnytte sin eiendom som man vil, med sikte på å sikre samfunnet et felles gode. Og det er det som er snakk om i strandloven. Og bare i særlige unntakstilfelle kan det bli tale om erstatning for slike inngrep. Og det var på en måte, dette sitatet er illustrerende for Høyesteretts hovedtanke, som egentlig går ut på at i et tilfelle som dette, så må den enkelte eiers interesse offres på allmennhetens alter, eller noe sånt, altså for store samfunnsinteresser. Så den enkeltes grunnærens interesse måtte vike for allmennhetens interesse. Men hvorfor kunne ikke like gjerne da bli en erstatning? For det var litt synd på han, og det hadde nok også litt å gjøre med at det ville vært umulig for norske stat å få dette til, hvis man da i realiteten skulle nesten kjøpe hele kyststripa, liksom. Betale penger, masse penger, det ville blitt enorme summer. Og det ville vært helt umulig. Man ville kanskje måtte oppheve loven, for vi hadde ikke hatt råd. Vi ikke hatt penger til. Dette var jo kanskje før vi var blitt oljerike også, så vi ville ikke hatt råd til det. Så jeg tror nok at det telte inn, altså. Fordi det, hvordan det en snur og vender på det, så var jo dette selvfølgelig ganske sånn sterkt for grunneier å oppleve plutselig få. Men det er vel sånn, tenker jeg, at i Norge så er det... Norge er sikkert et av de landene hvor myndighetene har ganske god mulighet til å legge bånd på grunnærens rådighet over eiendommen. Jeg tror at i noen land så er det mye vanskeligere for myndighetene å egentlig styre bruken av eiendommen. At grunnæren står enda sterkere i noen land, det har jeg egentlig fått inntrykk av da. Uten at jeg vet akkurat hvor det er. Men løsningen i Norge er altså balansert på den måten at det er i tilfelle hvor det vil være urimelig mulig å kreve erstatning. Og det vil særlig være aktuelt hvis det er en mindre krets personer som rammes. Kjenner kanskje en litt tankegangen fra naboloven. Hvis det er en liten begrenset krets mennesker som noe går ekstra ille utover, bygge en flyplass, noen som blir ekstra rammet, så kan de, selv om de burde kanskje forstått hva er dette så ille, og så ekstremt, og så en liten gruppe mennesker, at det er også litt at da er det ikke så dyrt til å gi noe penger til de få som rammes. Her var det så mange som rammes, så han, eieren av Sauholmen, stakkars kan man si, men han var i alle fall i godt selskap med liksom 100.000 andre. Eller mange der. Så det var det. Da nærmer vi oss også slutten for i dag. Er det noen spørsmål sånn på tampen? Til, og det er ikke sikkert det er det, altså, men til hevd, servitutt, nabolov, sameie, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett. Det jeg kan si da, er at dere vil jo til slutt få eksamensoppgave, og veldig mye av det vi har gjort her nå, oppgaver sånn, har vært som både sånn når det gjelder hvor mye tekst der, har vært ganske omfattende faktum. Vi prøver jo å lage og sånn skjære til litt, skjære det litt rent, slik at litt sånn tydelig hva som er problemstilling, hva som er relevante ting i faktum. Og også spørsmålene pleier vel gjerne egentlig å formulere ved at de viser til lovreglene, mener jeg. Altså man kan si 100% sikker, men jeg tror det er sånn det pleier å være på dette kurset, at når dere får et spørsmål, så blir det vist til liksom lovreglene. Eller altså i hvert fall ikke bare har han rett til å gå der, men det blir liksom sagt, er det avtatt en rett, og hvis ikke, er det hevdet en rett. Skjønner du? Altså har at liksom dere får en del hjelp på veien i oppgaven. Og når dere da besvarer oppgaven, så forventer vi ikke liksom at det skal gjøres etter en helt sånn bestemt struktur. Men det er jo selvfølgelig lurt å begynne med spørsmålet, og så prøve å vise til en eller annen regel, og så se om det som skal til i regelen er oppfylt, og så konkludere. Det er sånn veldig grov. Hver gang man diskuterer et juridisk problem, så er det liksom metoden da. Spørsmålet, rettsregelen, drøftelse og konklusjon. Og det som kreves av dere på dette kurset, det er selvfølgelig, altså tar vi hensyn til, ikke bare når vi lager oppgaven, også når vi retter dem etterpå, at dere ikke er just studenter som har studert flere år just. Selv om jeg synes jo nå dere virker som utrolig blitt veldig gode på mye, men så vil det bli tatt hensyn til det. Og det skal liksom ikke, ja det jeg prøver å si er vel at det skal ikke så mye til for å stå da. Det skal liksom, det er ikke all verden som skal til for å stå. Det pleier å gå veldig bra med dere. Så det skal ikke være alt for nervøse, men jeg vet at det er sånn stress da med eksamen og. Og eller sånn teknisk, og hva som er lov å ha med seg på eksamen, hjelpemiddel og sånt, det vet jeg ikke så mye om egentlig, sånne mer tekniske spørsmål og sånt, ja. Ja, det du sier er at du lurte litt på dette med hensynssoner og sånn i den hjemmeoppgaven, for da var det snakk om rasfare, og da kunne man tenke seg rassikring og noe der. Men da kan man kanskje tenke deg at det var vel ikke lagt opp til i oppgaven. Det var liksom ikke noen hint, fordi det blir liksom gjerne sånne hint da, i oppgaven om hva det er ment at dere. Men så er det jo sånn at når dere sitter da, og dere sitter og ser på dette lenger enn den som kanskje lager oppgaven litt sånn, så sitter dere og ser, så finner kanskje dere ut noen poenger som ikke man har tenkt på. Det er veldig morsomt å nevne det, men ikke forfølge det sporet for langt. Men bare, det er pluss i margen for meg, når jeg er sensor. Hvis dere har liksom sett noe, ja, men her skulle det ha vært en plan, altså skulle det vært, men det har jeg ikke fått vite noe om, men altså jeg ville egentlig vært interessert å vite hvordan dette området sånn, og, ikke sant? Bare nevne det. Så ja, det var faktisk, det viser bare en forståelse, så det er ikke noe man må ha med, men at det blir bare en positiv, et positiv ting i oppgaven da, å nevne sånne ting som vi egentlig ikke er ute etter. Men bare nevn det, men ikke da bruk noe tid på det. Prøv å tenke, eller hva er det meningen at vi skal skrive, hva er det de rundt meg sitter og skriver om nå, og så prøver vi hva er det vi skal sitte og skrive om, og så prøve å huske litt fra det de har hatt på kurset. Andre spørsmål, ja. Ja, det er, han spør om forskrifter må ha hjemmel i norsk lov, og det er nemlig sånn at de reglene vi har, det er lovene, men så er det litt upraktisk, altså det er litt tungvint hvis alt skal være bestemt i lovene, så da er det sånn at noe kan bli gitt i forskrifter, mer detaljreguleringer. Men da, og det er det departementet som gir, og ikke Stortinget, men da må departementet ha hjemmel i lov, og det er rett og slett en delegering. Så når man da i loven skriver at departementet kan gi nærmere regler, om det som står i den loven, så er det det som er hjemmelen for departementet til å gi forskrifter. Så hvis du er inne på hvis du driver med en eller annen næring, en virksomhet, som fiskerioppdrett for eksempel, så har du en eller annen lov, men det er liksom ikke det. Det som kanskje er mest interessant for er kanskje disse nærmere detaljforskriftene, hvor det virkelig står mer i detalj, da med avstander og ting, regler, sånn mer detaljerte regler. Men det må ha hjemmelig lov. Så, og det har jo litt med det vi snakket om nå. Når de vet av forskrifter, så må de gjøre det på en bestemt måte. Men det er ikke forvaltningen som egentlig, jo det er forvaltningen som bestemmer litt hva som skal stå i de forskriftene, men de må være hjemlet i lov i hvert fall. Sånn sett så har jo forvaltningen fått litt sånn lovgivningsmyndighet da, med at de kan jo lage de forskrifter som de mener er best, utifra fagkunnskap om fiskerioppdrett og sånn. Og da har jo egentlig departementet ganske fritt spillerom til hva slags forskrifter man skal ha. Så det er ganske mye myndighet som overlates til departementene da egentlig. Nei. Hvis det, jo, vent litt, det er noen forskrifter, det er noen, nei, da må det være en lovhjemmel, men det er vel mer det at det bør ikke stå i straffeloven, det kan være spesiallovgivning, men noen ganger så er det eksempler i lovgivning på at, men det er, da er det ikke fengselsstraff, da er det sånn mindre, det er bøter og sånt. Og da kalles det ofte gebyrer og sånt, men det er i realiteten straff da. Så hovedregelen er at straff må hjemle til lov, men det finnes visse sånne straff, altså sanksjoner i forskriftene. I en forskrift så står det noe om hva som blir konsekvenser å bryte forskriftene. Så kan du få en slags dagsmulkt og en slags bot og sånt, men liksom ikke sånn dømmes til fengsel i 6 måneder eller 1 år. Det kan aldri stå i en forskrift, det må stå i en lov. Men det er sånn, mer sånn lettere former for straff du kan få hvis du bryter forskriftene, og det står i forskriftene. Men det må da ha opprinnelig en hjemmel i lov. Hvor det, da må det stå i loven at det kan gis regler om dagsmulkt og sånt til de som ikke får i stand det de skal i forskriften. Da må det være hjemlet egentlig i loven først, og så kan det stå nærmere i forskriften om det. Det er vel forskrift, og det er litt, altså disse politivedtektenes status er egentlig litt omdiskutert. De kan egentlig ikke gå ut på straff, men det står bare at ting ikke er lov. Og det står også sånne rare ting, det er ikke lov å spille kort i båt, det er ikke lov å henge opp klesvask på søndager. Altså det gjelder bare i visse områder da, men det var rett og slett av alle steder i Nord-Trøndelag, tror jeg. Det er ikke lov å spille kort i båt. Og dette med klesvask tror jeg var, jeg bodde på Majorstua, det var plutselig noen som gjorde oppmerksom på at det var noen forskrifter. Det var mer sånn, hun som fortalte det hang om vasken selv også, det var bare morsomt, men som, det blir sånne kuriositeter, for det er sånn eldgamle politivedtekter for byområder særlig, og som egentlig i dag, og det kommer opp sånn agurknyhet av og til på sommeren og sånt, så skriver man så morsomme politivedtekter rundt omkring i landet, som ingen egentlig helt kan svare på hvilken status egentlig disse har. Man kan egentlig nekte, man kan ikke bli straffet på grunn av det. Det står bare at det og det er ikke lov. Så det er sånn ordensvedtekter. Men det er jo samme som i en leiegård, så kan leiegården ha sine vedtekter. Men det kan ikke være noen strafferegler i sånne vedtekter. Altså det har ikke noe med. Men det kan godt stå hva som er lov og ikke lov. Men det kan for eksempel ikke være noen straffbestemmelser i sånne vedtekter for et borettslag, for eksempel. Det er ikke lov. Det har de ikke anledning til, da. Ja. Du kan ikke straffes for det, men det er mulig at du kan miste noen goder, altså at det også er, du har fått visse fordeler i vedtektene som ikke du har uten videre. Vi er enige om å bygge en lekeplass, og for å bruke den bestemmer vi at man skal være med på vedlikehold, og hvis ikke så får du ikke bruke. Så da, men da er jo ikke det en straff, men da kan det være liksom en slags sanksjon da. Hvis ikke du er med på dugnaden, så får du heller ikke bruke lekeplassen. Men det er ikke sånn at du kan straffes. Og det er vel også litt tvil da, at det, med dugnaden, så er det kanskje noen som har det, at du må betale 200 kroner hvis ikke du stiller på dugnaden og sånt. Men det er jo sånn som folk gjør. Men jeg er ikke helt sikker på om det ville stått seg i en rettsak, liksom om de egentlig har noen krav på de pengene. Men da blir du jo litt upopulær hvis du... Så det gjelder jo liksom å bruke sunn fornuft også, da. Ja, andre spørsmål helt på tampen. Hvis ikke, så var det hyggelig å ha dere igjen. Så jeg vet ikke om vi nå ses mer, om det blir, det var vel egentlig de to gangene, disse to dagene, og de som var i slutten av februar, så kommer Einar Bergsson i morgen. Takk for nå, lykke til!